สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อที่25จนถึงข้อที่34ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านาดับโอรสของเยโรโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรงกับปีที่2ของรัชกาลกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์ทรงครองราชเหนืออิสราเอลอยู่2ปีทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินตามวิถีและบาปของราชบิดาซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตามฝ่ายบาชาบุตรอาฮิยาเผ่าอิสซาคาร์วางแผนและลงมือสังหารนาดับขณะที่ทรงร่วมกับกองทัพอิสราเอลล้อมเมืองกิบเบโทนของฟิลิสเตียบาชาปลงพระชนนาดับแล้วขึ้นครองราชตรงกับปีที่3ของรัชกาลอาสาแห่งยูดาห์ทันทีที่ขึ้นครองราชบาชาก็ประหารวงวานทั้งปวงของเยโรโบอัมไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตเลยเป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางอาฮิยาชาวชิโลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะบาปที่เยโรโบอัมได้ทำและชักนำอิสราเอลให้ทำตามเพราะเขาได้ยั่วยุพระพิโรธของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเหตุการณ์อื่นๆในรัชกาลของนาดับและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือมีสงครามระหว่างอาสากับบาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลตลอดรัชกาลบาชาบุตรอาฮิยาขึ้นเป็นกษัตริย์เหนือดินแดนอิสราเอลทั้งหมดที่เมืองทีรซาตรงกับปีที่3ของรัชกาลกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์ทรงครองราชอยู่24ปีบาชาทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินตามวิถีและบาปของเยโรโบอัมซึ่งชักนำให้อิสราเอลทำตามพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือดำเนินตามวิถีบาปพี่น้องครับเราจะเห็นว่ากษัตริย์แต่ละองค์ก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปมีเกิดและมีดับนั่นหมายความว่าจะมีช่วงการเปลี่ยนผ่านของแต่ละองค์แต่ละองค์ที่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์นี้ทำให้เราเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่ามีวาระเกิดวาระตายมีวาระปลูกและถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งเสียพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเป็นเวทีที่แต่ละคนนั้นเดินขึ้นมาแล้วก็เดินจากไปชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราแต่ละคนก็เป็นหนึ่งชีวิตที่เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วก็จากไปพี่น้องครับสิ่งที่เราทำอยู่ก็คล้ายๆกับสิ่งที่กษัตริย์แต่ละองค์ทำอยู่วิถีแห่งความชั่วร้ายหรือวิถีแห่งความชอบธรรมนั่นคือความแตกต่างครับพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงกษัตริย์ทางเหนือครับก็คืออาณาจักรอิสราเอลมีกษัตริย์อยู่19องค์แต่ไม่มีกษัตริย์องค์เดียวสักองค์เดียวเลยที่เป็นกษัตริย์ที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าคำว่ากษัตริย์ที่ดีนั้นก็คือดำเนินตามวิถีแห่งความชอบธรรมดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระเจ้าดำเนินเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเขานั้นเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าในทางกลับกันครับกษัตริย์เหล่านี้ได้นำประชากรของพระเจ้านั้นได้ออกจากความเชื่อความศรัทธาในองค์ผู้เป็นเจ้าออกจากการเชื่อฟังบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเขาทำบนเวทีชีวิตของเขาเราจะเห็นว่ามีการกบฏแล้วก็ปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับนาดับนั้นเป็นโอรสของเยโรโบอัมแล้วก็ครอบครองอิสราเอลอยู่แค่2ปีครับทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าดำเนินตามวิถีบาปของราชบิดาและชักนำอิสราเอลให้ทำตามด้วยต่อมาบาชาก็เป็นกบฏแล้วก็ปราบดาพิเศษให้ตัวเองนั้นขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขามาจากเผ่าอิสซาคาร์และวางแผนสังหารนาดับครับนาดับก็ตายบาชานั้น รอบปลงพระชนนาดับแล้วขึ้นของราชแทนอันนี้เกิดขึ้นในอิสราเอลฝ่ายเหลือทันทีที่ของราชบาอาชาซึ่งปราบดาพิเศษมาบัดหมาดครับก็ประหารชีวิตของวงวานทั้งปวงของเยโรโบอัมไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตเลยอันนี้ก็จะเป็นไปตามคำพยากรณ์ที่พระเจ้านั้นได้ตรัสผ่านไว้ทางอาฮิยาชาวชิโลผู้รับใช้ของพระเจ้าถามว่าทำไมครับถามว่าทำไมพงพันธ์เหล่านี้ต้องตายครับเพราะบาปของผู้นำครอบครัวของเขาคือเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอลฝ่ายเหนือชักนำให้ประชาชนทำบาปตามเขายั่วยุพระพิโรธของพระเจ้าทั้งที่รู้ครับว่าสิ่งที่ดีนั้นทำอย่างไรแต่ไม่ทำครับตั้งใจที่จะไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งเชื้อสายของเยโรโบอัมทั้งหมดนั้นถูกประหารเพราะว่าเยโรอัมนั้นนำอิสราเอลให้ทำบาปความบาปนั้นถูกพิพากษาอย่างรุนแรงเสมอครับพี่น้องแต่คนบาปที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือผู้นำครับก็คือคนที่ชักนำคนอื่นให้ทำบาปพระเยซูตรัสว่าคนเหล่านี้ครับที่ทำให้เด็กลูกเด็กเล็กแดงหรือคนที่มีความเชื่อน้อยนะครับหลงผิดไปเอาหินโม่ผูกคอถ่วงน้ำดีกว่าโยนเข้าไปทะเลก็ยังดีกว่าอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อที่42นะครับพี่น้องครับถ้าเรามีหน้าที่ต้องนำคนอื่นหรือเราเป็นผู้นำหรือเราคิดว่าเป็นผู้นำจงระลึกว่าผลที่เกิดขึ้นครับหากเราชักนำเขาให้หลงทางจากพระเจ้าไปนั่นคือหายนะของตัวเองครับของตัวเราเองจริงๆเพราะฉะนั้นการสอนความจริงการนำให้ผู้คนนั้นมาถึงความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในฐานะผู้นำครับควบคู่กับสิทธิพิเศษของการเป็นผู้นำด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเจิมตั้งผู้นำพี่น้องครับอย่าให้ผู้ใดที่จะทำการปราบดาพิเศษหรือการเป็นกบฏครับแต่ในขณะเดียวกันครับคนที่เป็นผู้นำจะต้องสำนึกตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าเรานำผิดพระเจ้าจะจัดการเราอย่างรุนแรงพระเจ้าจะพิพากษาเราและลงโทษผู้นำที่ชั่วร้ายพี่น้องครับบาชาที่เป็นกบฏสำเร็จครับปฏิวัติสำเร็จนั้นก็ครองราชอยู่24ปีเราจะเห็นว่านาดับครองราช2ปีแต่ว่าพวกปฏิวัติครองราชอยู่24ปีนั่นคือความแตกต่างของระยะเวลาครับแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยครับสิ่งที่สำคัญมากยิ่งที่สุดก็คือพวกเขาได้เดินอยู่ในทางของวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่หรือเขาดำเนินตามวิถีบาปครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะตัดสินพี่น้องครับความเป็นผู้นำนั้นอาจจะอยู่สั้นอยู่ยาวไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือว่าวิถีนั้นเป็นวิถีที่นำไปสู่ความชอบธรรมหรือนำไปสู่ความบาปต่างหากครับและในเวลาเดียวกันเราจะเห็นว่าไม่ว่าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในแง่ของการบริหารจัดการหรือไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการบริหารจัดการแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ดีเขาชักนำอิสราเอลไปในทางชอบธรรมที่ถูกต้องนั่นแหละครับในสายพระเนตรของพระเจ้าสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เก่งไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นความดีความชอบธรรมต่างหากที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและจะถูกบันทึกไว้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตครับนั่นสำหรับทุกคนแต่ว่าในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์นั้นเราจะเห็นว่ากษัตริย์ทั้งชั่วและดีถูกบันทึกไว้หมดแต่เป้าหมายต่างกันครับวิถีต่างกันครับและผลลัพธ์ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เรานั้นจะไม่ต้องพึ่งพาให้เกิดความเก่งและผลสำเร็จของการประกอบการผลสำเร็จของการนำแต่ว่าผลลัพธ์ผลสำเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่ที่ว่าเรานำประชากรของพระเจ้าไปสู่ความชอบธรรมแล้วหรือเปล่าเรานำองค์กรของพระเจ้าไปสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่จริง เราต้องรับผิดชอบถ้าจริงเราจะรับบำเหน็จอาเมน